Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, της έναρξης των σχολείων, των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων και της διάλυσης δύο προεδρικών γραφείων. Πρώτο κουδούνι το πρωί για τους μαθητές που αναπολούσαν τις διακοπές με τις αμέριμνες στιγμές. Οι δε γονείς συνεχίζουν να συγκρινούν τις τιμές και να προχωρούν μόνο στις απαραίτητες αγορές. Το μήνυμα βέβαια είναι ένα. Sorry παιδιά, στις τσάντες στα κινητά.
Θέλω να κάνουμε μια συμφωνία και αναφέρομαι ειδικά στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά τα οποία μπορεί να έχετε ήδη κινητό τηλέφωνο, να συμφωνήσουμε ότι την ώρα που είμαστε στο σχολείο το κινητό είναι στη τσάντα. Να το συμφωνήσουμε αυτό.
Πιστεύω ότι τα κινητά έπαιξαν ρόλο για το bullying γενικά.
Με κινητό στο χέρι αλλά πλέον στη τσάντα και απενεργοποιημένο.
Είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση όλων των σχολείων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό Γλυφάδας. Κάλεσε τους μαθητές να μην βγάζουν τα κινητά από τις τσάντες, όλα τα νέα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Παιδείας και οι πρώτες αντιδράσεις των παιδιών.
Διήμερη επίσκεψη στη Βιέννη του Έλληνα Πρωθυπουργού ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων με τον Αυστριακό Καγκελάριο, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα, η ενέργεια και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
Η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ με συντελεστή 22% ισοδυναμεί με μηνιαία αύξηση των αποδοχών τους κατά 130 ευρώ, δηλώνει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν αφήνει κανέναν αβοήθητο, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ανακοινώθηκε ο οδικός χάρτης για τις εσωκομματικές εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ. Πρόωρη χαρακτήρισε τη συζήτηση για το εάν θα διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος ο Διονύσης Τεμπονέρας μέσω του Real FM. Σημείωσε ότι προέχει η κατάρτιση πολιτικού σχεδίου. Στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Η Κάμαλα Χάρις αναδείχθηκε σύμφωνα με τις φυγομετρήσεις νικήτρια της τηλεμαχίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περίγελο των ξένων ηγετών, χαρακτήρισε τον Τραμπ η υποψήφια των Δημοκρατικών. Ευθύνεστε για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου, είπε ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών.
Ράλι αυξήσεων στις τιμές των διαμερισμάτων δείχνει έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα νεόδη μητά ανέβηκαν 10,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. 8,3% ήταν η μεσοσταθμική αύξηση σε παλαιότερα ακίνητα.
Συγκλονίζει η παράσυρση ανηλίκου και των γονιών του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης από οδηγό. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται οι γονείς, καλά στην υγεία του το παιδί.
Στην αθλητική ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Στο Δουβλίνο επικράτησε με 2-0 της Ιρλανδίας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου μας, Αγγλία-Φιλανδία 2-0, στη βαθμολογία προηγούνται Ελλάδα και Αγγλία με 6 βαθμούς.
Και στον καιρό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο, άστατο στην υπόλοιπη χώρα. Συννεφιά και πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Με τη βοήθεια του Γρηγόρη Διβάνη που βρίσκεται ήδη στο στούντιο, θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, χαλαρά για τους οδηγούς.
Ναι, είναι σχετικά καλή εικόνα αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στην Κηφισίας υπάρχει επικίνδυνη κυκλοφορία στο τμήμα Αλεξάνδρας ως Κατεχάκη. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι αυξημένη σε Βασιλής Σοφίας και σταδίου, μόνο κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Άνεται η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, πέφτει λίγο η ταχύτητα των οχημάτων στην άνοδο, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αντίθετα, υπάρχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος του Ασπρόπυργου, ως και την περιφερειακή του Εγάλεο. Έπειτα από εκεί και πέρα είναι ελεύθερος ο δρόμος προς Αθήνα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
Το θέμα της ημέρας.
Πρεμιέρα σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι ήχησε και έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός. Οι μαθητές προμηθεύτηκαν τα βιβλία και αύριο αρχίζουν επισημώς τα μαθήματα στις τάξεις. Λόγω της κακοκαιρίας, να σημειώσουμε, η έναρξη της σχολικής χρονιάς στα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Λίμνου θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη. Φέτος βέβαια έχουν θεσπιστεί αλλαγές, όπως έχει ανακοινώσει ήδη το Υπουργείο Παιδείας, με τους μαθητές να καλούνται αρχικά να αφήσουν τα κινητά τους στο σπίτι ή να τα έχουν στις τσάντες. Και επειδή, Ελισάβετ, αλλά μ' άρεσε πολύ μικρότερη μου. Αν ξαναφυτίσω και χρησιμοποιήσω το κινητό, ποια ποινή προβλέπετε?
Λοιπόν, πρέπει από την ώρα που μπαίνει ένας μαθητής περνάει την πόρτα του σχολείου μέχρι την ώρα που θα σχολάσει, που χτυπάει το τελευταίο κουδούνι, το κινητό να μένει στην τσάντα. Αλλιώς, αν το βρουν οι καθηγητές και το χρησιμοποιεί, τότε παίρνει μονοήμερη αποβολή. Πρόσεξε τώρα. Σε περίπτωση όμως που ο μαθητής ή η μαθήτρια βιντεοσκοπήσει, φωτογραφήσει ή μαγνητοφωνήσει κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του, τότε πάμε στην τριήμερη αποβολή. Αν έχει τη συγκατάθεσή του, και πάλι υπάρχει μονοήμερη αποβολή. Και αν δε ηχογραφήσει ή βιντεοσκοπήσει δεδομένα, προσωπικά δεδομένα άλλου συμμαθητή ή καθηγητή, τότε πάμε πλέον σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, παρακαλώ.
Άρα αυστηροποιούνται πολύ οι ποινές. Απαγορεύεται ρητός το κινητό, η χρήση κινητού μέσα στην τάξη.
Και δεν είναι η μόνη αλλαγή, θέλω να σου
έχουμε
πω.
Έχουμε και με τις απουσίες κάποιες αλλαγές.
Έχουμε με τις απουσίες αλλαγές. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φίτηση όταν οι απουσίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν ξεπερνούν τις 50 ή όταν δεν ξεπερνούν τις 114 που είναι τώρα. Από τις οποίες όμως
οι 50
είναι δικαιολογημένες. Και έχουμε αλλαγές και με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα είναι υποψήφοι του χρόνου το καλοκαίρι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μαθητές της τρίτης λυκείου που από την ερχόμενη Δευτέρα 16 του μήνα δηλαδή, θα μπορούν να βρίσκονται μπροστά στις οθόνες τους και να απαντώνται κάποια ερωτήματα, να κάνουν ουσιαστικά φροντιστήριο διαδικτυακά. 98 εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται πίσω από τις οθόνες και για 3 ώρες κάθε απόγευμα θα λύνουν απορίες των μαθητών. Αυτό αφορά και ειδικά μαθήματα, 10 μαθήματα ειδικής αγωγής για τα ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας.
Και βέβαια αρκετά σημαντικό είναι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να το σημειώσουμε, ότι οι γονείς μέσω της εφαρμογής e-parents θα μπορούν να παρακολουθούν βαθμούς και απουσίες των μαθητών τους, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από ό,τι φαίνεται, και εκεί είναι που και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπως θα ακούσουμε τώρα και στο TikTok, ζήτησε sorry από τους μαθητές, γιατί τίποτα δεν θα είναι κρυφό πλέον.
Πριν το ακούσουμε, να πούμε ότι ο νέος κανονισμός υποχρεώνει τους γονείς να αποκαταστήσουν από την τσέπη τους τυχόν ζημιές που θα έχουν προκαλέσει τα παιδιά τους. Ας ακούσουμε όμως τον Πρωθυπουργό.
10 αλλαγές που θα δεις φέτος στο σχολείο πριν το GTA 6. Φέτος η σχολική χρονιά ξεκινάει με 10.000 παραπάνω μόνιμο διδακτικό προσωπικό και 20.000 αναπληρωτές εντάσσονται στην παράλληλη στήριξη. Είναι ο μεγάλος αριθμός που έχει δοθεί ως σήμερα. Από φέτος δημιουργούμε τις αυτόνομες τάξεις σε αρνητικές περιοχές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πολύ μικρά νησιά όπως η Γάβρος και η Αρκή αποκτούν σχολεία με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών για τα βασικά μαθήματα. Με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Η τάξη αλλάζει και το μάθημα γίνεται πλέον με τους σχεδόν 40.000 ψηφιακούς διαδραστικούς πίνακες. Θα έχουν εγκατασταθεί έως το τέλος του 2024 σε όλες τις τάξεις από την 5η Δημοτικού έως την 3η Λυκείου. Ήδη 8 στα 10 σχολεία διαθέτουν τέτοιους διαδραστικούς πίνακες. Και τους γονείς μέσω της ψηφιακής εφαρμογής οι πάρες μπορούν να παρακολουθούν βαθμούς απουσίες. Sorry, παιδιά. Φέτος υπάρχει νέος κανονισμός διοικητικής στα σχολεία με αυστηρότερους κανόνες. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής προκαλέσει ζημιά στο σχολείο, οι γονείς και οι δαιμόνες καλούνται να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά από την τσέπη τους. Στα σχολεία θέλουμε ενεργούς πολίτες. Έτσι, από φέτος ξεκινάμε τις δράσεις ενεργού πολίτη για την ενδοσχολική βία, την προστασία του περιβάλλοντος, τον αθλητισμό αλλά και την ψυχική υγεία. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το ψηφιακό φροντιστήριο για 120.000 μαθητές της τρίτης λυκείου. Όσοι δώσετε φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά αποκειμενικές παραδόσεις για το σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων. Περιμένουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Από φέτος, όλες και όλοι οι μαθητές της πρώτης λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, τα ταλέντα τους, καθώς για πρώτη φορά ξεκινάει η ατομική συμβουλευτική για επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίνουμε έμφαση στην πληροφορική, επικαιροποιώντας το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων στο γυμνάσιο. Κάτι ακόμα, στο τέλος της τρίτης γυμνασίου θα αρχίσουμε να δίνουμε πιστοποιητικό πληροφορικής. Και ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε όλες και όλοι μαζί. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, το κινητό στη τσάντα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί σε αγιασμό σχολικού συγκροτήματος στην Γλυφάδα, όπου ζήτησε από τα παιδιά να έχουν στις σάκες τα κινητά τους τηλέφωνα.
Δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας όπως είναι το δεύτερο δημοτικό. Θέλουμε όμως όλα τα σχολεία της χώρας να γίνουν σαν το δεύτερο δημοτικό από πλευράς υποδομών. Και ειδικά για τα παιδιά της 5ης και της 6ης δημοτικού, γνωρίζω ότι έχουμε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες. Οι διαδραστικοί πίνακες, θα το δείτε και εσείς στην πράξη, είναι μια μεγάλη καινοτομία. Θα δείτε ένα τελείως διαφορετικό μάθημα. Έχετε ήδη κάποιους, θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε τοποθετήσει 30.000 τέτοιους πίνακες σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Μηνύματα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σας τους ακούσουμε.
Πιστεύω ότι η δημόσια παιδεία είναι το πάνω, όπως και η δημόσια υγεία. Γι' αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε ισχυρά δημόσια σχολεία, δημόσια πανεπιστήμια.
Όλοι μαζί μπορούμε να εμποδίσουμε τα απαράδεκτα σχέδια της κυβέρνησης να στηβάζονται ακόμα περισσότεροι μαθητές μέσα σε κακοσυντηρημένα και πολλές φορές επικίνδυνα σχολεία.
Είναι θετικό ότι έγιναν 10.000 διορισμοί εφέτος, όμως θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το μισθολογικό και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, είπε εδώ στο σταθμό μας, τον Real FM, στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη, ο Θεόδωρος Τσούκλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ.
Έγιναν 10.000 μόνιμοι διορισμοί για πρώτη φορά μετά το 2009-10, δηλαδή προμνημονίων. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο, δια της λογικής και της αριθμητικής. Όσο και να δεχτούμε ότι έχουν συγχωνευτεί κάποια τμήματα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι κάποια ολιγομελή δεν έχουν εγκριθεί, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια αρνητική πραγματικότητα βέβαια για τα παιδιά, αλλά μια θετική πραγματικότητα όσον αφορά τους αριθμούς. Δηλαδή, αντί να χρειαζόμαστε ένα αριθμό αναπληρωτών, θα χρειαζόμαστε κατά τη λιγότερο. Ακόμα η διαφορά είναι μεγάλη. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό από την επόμενη φάση, η οποία πρέπει να γίνει αμέσα εντός Σεπτεμβρίου. Και το βασικό βέβαια είναι και το μισθολογικό, που παρότι ακούω τους αρμόδιους υπουργούς να μιλάνε για μέσους μισθούς 1.200-1.300 ευρώ, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο διόρισης εκπαιδευτικός και ο αναπληρωτής ούτε 800 ευρώ δεν παίρνει.
770.
Και το στεγαστικό πολύ σημαντικό πρόβλημα. Προφανώς. Η ΟΛΜΕ ξεκινάει ολόκληρη εκστρατεία ενημέρωσης, συνάντηση με την ΚΕΔΕ, με τον Υπουργό Εσωτερικών και κλιμάκια της ΟΛΜΕ θα επισκεφτούν άμεσα Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Το πρωί λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Γλυφάδας για τον αγιασμό και μετά ταξίδι στην Βιέννη, διήμερη επίσκεψη, εκεί θα έχει συνάντηση με τον Αυστριακό Καγκελάριο, πολλά τα θέματα στην ατζέντα όπως θα μας πει και ο Σπύρος Μουρελάτος, από την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα μέχρι τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και το μεταναστευτικό. Καλό μεσημέρι Σπύρο. Σπύρο, μας ακούς? Όχι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τον Σπύρο Μουρελάτο. Μέχρι να το αποκαταστήσουμε, θα πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Γιατί είπαμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθεί στη Βιέννη είναι το μεταναστευτικό. Και προκαλεί ήδη ανησυχία στην Ευρώπη η απόφαση της Γερμανίας μετά τους ελέγχους στα σύνορα να προχωρήσει και σε μαζικές επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες έφτασαν στη Γερμανία. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο και πόσο αυτό επηρεάζει την Ελλάδα, θα μας πει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου, εκτός από τους ελέγχους που θα γίνονται, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε από το γερμανικό τύπο, θα γίνονται και πολλές επιστροφές μεταναστών. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα τους επιτρέπεται να έρθουν στη Γερμανία, αλλά θα γίνονται και έλεγχοι και στη Γερμανία και θα επιστρέφονται μετανάστες, και κάτι το οποίο έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, πρώτα απ' όλα από τη Βιέννη, η οποία δήλωσε ότι θα αρνείται κατηγορηματικά να δέχεται στην επικράτειά της όποιους μετανάστες απορρίπτει η Γερμανία. Και υπάρχει και βέβαια το μεγάλο ερώτημα πώς αυτό θα επηρεάσει ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Γερμανία συνορεύει με 9 ευρωπαϊκές χώρες, άρα καταλαβαίνουμε ότι
δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Ναι.
Τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχουν ήδη και συζητήσεις.
Υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις Βρυξέλλες?
Προς το παρόν δεν έχουμε επίσημες αντιδράσεις. Έχουμε αντιδράσεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρίως Γερμανοί. Έχουμε πρόσωπα από τους Χριστιανοδημοκράτες, τα οποία από τη μία μεριά επικρίνουν αυτή την κίνηση του Βερολίνου, από την άλλη μεριά ανοίγουν και την πόρτα για μια ευρύτερη συζήτηση για το μεταναστευτικό. Και το βασικό πρόβλημα επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να μην έχουμε μια νέα επιτροπή, η νέα κομισιόν ακόμα βρίσκεται στα σκαριά. Ναι. Έτσι υπάρχει και
υπάρχει σε κενό.
Κεντρικό επίπεδο, υπάρχει ένα κενό, παρόλο που μέχρι τώρα οι επίτροποι παραμένουν στη θέση τους, αλλά ουσιαστικά ετοιμάζονται να παραδώσουν στους επόμενους.
Φαίνεται πάντως, Βαγγέλη, ότι είναι ένα μέτρο και αυτό υπό την πίεση ανόδου της ακροδεξιάς και το προηγούμενο διάστημα και στα δύο κρατήδια που είχαμε εκλογές, στη Θουργία και τη Σαξονία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Σόλτς δράει υπό πίεση.
Δράει υπό τεράστια πίεση. Καταρχήν και ο ίδιος ο καγκελάριος Σόλτς θεωρείται πλέον ένας πάρα πολύ αδύναμος πολιτικός και στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Έχει χάσει οποιαδήποτε ικανότητα να επηρεάζει τις καταστάσεις. Και έχουμε βεβαίως και όλη αυτή την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία πιέζει πλέον και τους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές προς την κατεύθυνση τέτοιων μέτρων.
Μάλιστα.
Και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει δυστυχώς να κινείται η Γερμανία και θα πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως και από άλλες χώρες να αλλάξουν και αυτές τακτικοί στο θέμα αυτό.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Στη Βιέννη τώρα, όπως προείπαμε, μεταβαίνει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νεχάρμερ. Πλούσια η ατζέντα των συνομιλιών Σπύρο Μουρελάτο, με το μεταναστευτικό να βρίσκεται ψηλά.
Ναι, ακριβώς. 3,5 ώρα Ελλάδος θα υπάρξει διμερή συνάντηση. Η πρώτη με Ευρωπαίο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, τον Αυστριακό καγκελάριο, ομόσταυλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα Οκτωβρίου. Και μπορεί η ατζέντα να είναι εξόχως ευρωπαϊκή, μιλώντας για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, θέματα άμυνας και δει τα κοινά projects που έχει προτείνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ζητήματα ενέργειας, πολύ σημαντικά, σε ό,τι αφορά την τσέπη των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Το μεταναστευτικό όμως είναι αυτό που σκιάζει και την συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς είναι σαφές πως οι τελευταίες πρωτοβουλίες της γερμανικής κυβέρνηση προκαλούν έντονο προβληματισμό και στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι σαφές πως δεν καλοβλέπει τις κινήσεις αυτές. Δεν αποκλείεται. Πληροφορούμε πως ο Πρωθυπουγός θα επιφυλάξει μια αποστροφή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό στις κοινές δηλώσεις που θα έχουμε με τον κύριο Νεχάιμερ περίπου στις 5 ώρα Ελλάδος. Και μπορεί η Αθήνα και τη Βιέννη να τις ενώνει η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και δει η ανάγκη για την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων. Είναι σαφές πάντως πως και οι δύο πρωτεύουσες πλέον, και η Αυστρία, η Βιέννη και η Αθήνα, υφίστανται πιέσεις για επιστροφές μεταναστών. Το λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος απήντησε σε σχετική ερώτηση των briefing των πολιτικών συντακτών, επισημένοντας μεταξύ άλλων πως είναι ανάγκη να εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός ασύλου και μετανάστευσης, και είπε χαρακτηριστικά πως η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε να μην είναι το μεταναστευτικό στην πρώτη γραμμή των εγχώριων προβλημάτων, μέσω και μιας αυστηρής πολιτικής φύλαξης των συνόρων, αλλά μέσω και της αλλαγής διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη χορήγηση ασύλου, την επιτάχυνση κατ' ουσίαν του χρόνου και τη σύνδεση των διαδικασιών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Θυμίζω πως μπορεί να μην είναι επίσημο, αλλά ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί στο Βερολίνο στις 14 Οκτωβρίου. Εκεί υπάρχει το Berlin Process, η διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, και ήθιστε στο περιθώριο να έχει και μια διμερή συνάντηση με τον εκάστοτε Γερμανό καγκελάριο προκειμένου, με τον κύριο Σόλτς. Θα τα δούμε όλα αυτά, για το μεταναστευτικό πλέον μπαίνει
ψηλά στην ατζέντα, ανεβαίνει η Σπύρο Μουρελάτο. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ζητά επιμερισμό του προβλήματος σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε, Σπύρο Μουρελάτο.
Τα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων στα νοσοκομεία και την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το πρωί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με αιχμή τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που ξεκλειδώνουν από το Νοέμβριο και αφορούν πάνω από 37.000 ανθρώπους που περίμεναν ακόμη και χρόνια στην ουρά. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν τόσο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης όσο και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, απάντησε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στα κίνητρα που δίνονται σε νέους γιατρούς που θα επιλέξουν συγκεκριμένες ειδικότητες.
Είναι παράλογο να κατηγορούμαστε για ένα κρυφό σχέδιο διάλυσης του ΕΣΥ νυχθημερών,
όταν υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και με την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από ένα γιγαντιαίο για τα δεδομένα αυτά πρόγραμμα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης που προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Δίνουμε ισχυρό οικονομικό κίνητρο 30.000 ευρώ σε όλους τους νέους γιατρούς οι οποίοι θα επιλέξουν τη γενική ιατρική ή την παθολογία ως ειδικότητα από 1/1/25. Ερχόμαστε να προσθέσουμε πάνω από 2.500 προσωπικούς γιατρούς στο σύστημα. Τρίτον, ιδρύουμε 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας, στα οποία θα υπηρετούν καθηγητές πανεπιστημίου, μελιδεπ. Αυτοί θα αναλάβουν και το κομμάτι της τηλεϊατρικής σε σχέση με τα νησιά.
Από την πλευρά του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, χαρακτήρισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας. Είπε χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δέχονται τα δημόσια νοσοκομεία πάνω από 25 εκατομμύρια επισκέψεις σε όλες τις μονάδες και σε κέντρα υγείας δηλαδή τον χρόνο. Δηλαδή, 80.000 άνθρωποι τα επισκέπτονται καθημερινά. Τώρα, στο πρωί, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, μίλησε η Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά, και είπε ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργία.
Τα πρωινά μας χειρουργία στα μεγάλα νοσοκομεία είναι μεγάλα χειρουργία. Είναι νευροχειρουργικά, είναι αγκιοχειρουργικά. Αυτά τελειώνουν αργά το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο μετά να ξεκινήσουν και τα απογευματινά. Αυτές τις ενστάσεις τις είχαμε πει από την αρχή στον κύριο Γεωργιάδη.
Και τι απαντήσεις παίρνετε?
Και μας είπε ότι θα βρεθούν χώροι και όσον αφορά το προσωπικό, φυσικά θα ενισχυθεί και δεν θα μείνει με το προσωπικό αυτό για να γίνονται και απογευματινά χειρουργία. Το θέμα των εφημεριών λύθηκε. Όμως εμείς έχουμε ένα άλλο θέμα, το μισθολόγιο μας. Δεν μπορεί στη Ρουμανία ο γιατρός να παίρνει ο πρωτοδιοριζόμενος 3.400 και ο γιατρός στην Ελλάδα, μόλις διοριστεί επιμελητής, ήταν 5.300.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Τηλεοπτική αναμέτρηση με πολλά καρφιά και εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς. Τα ξημερώματα μεταξύ των δύο υποψηφίων για την Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις, Θανάση Τσίτσα?
Εδώ επικρατεί εφορία, αισιοδοξία και μεγάλη ικανοποίηση στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Προβληματισμός στους Ρεπουμπλικάνους σε μια βραδιά που έχασαν την ευκαιρία να πάρουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Αντιθέτως, ήταν μια βραδιά που κάποιος αναλυτής σχολίασε ότι ο Τραμπ μπορεί να έχασε τα πάντα. Όλοι οι αναλυτές φαίνεται να ομονοούν ότι η αιχμηρή στο λόγο της αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πέτυχε να οδηγήσει τον Αμερικανό μεγιστάνα σε αμυντικές τοποθετήσεις και σε λάθη, κερδίζοντας τον στα σημεία, πράγμα που αναγνωρίζουν ακόμα και οι συντηρητικοί αναλυτές. Το debate ήταν γρήγορο, με κατέρωθεν βολές, σκληρές και σε προσωπικό ύφος. Το πρώτο debate ανάμεσα σε Χάρις και Τραμπ, που δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνο του περασμένου Ιουνίου που ανάγκασε τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα. Οι δύο υποψήφοι συγκρούστηκαν στα ζητήματα της οικονομίας με έμφαση στον πληθωρισμό, τη φύλαξη των συνόρων, του δικαιώματος στην άβλωση, της οπλοκατοχής και της εξωτερικής πολιτικής. Στο τελευταίο αυτό πεδίο, με την έμφαση να δίνεται στους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα και στη σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους, Χάρις και Τραμπ αντέλαξαν τους πιο βαρύς χαρακτηρισμούς και κατηγορίες. Συνολικά, η Χάρις φάνηκε πιο αποφασιστική, πιο επιθετική και με στόχο να εκθέσει κάθε ανακρίβεια του αντιπάλου της. Οι περισσότεροι αναλυτές σχολιάζουν πως νίκησε στα σημεία, πετυχαίνοντας να φέρει τον αντίπαλό της σε θέση άμυνας. Δεν δίστασε να τον αποκαλέσει αδύναμο και ουσιαστικά τον κατηγόρησε ότι έχει γίνει περίγελος των ξένων ηγετών. Τον προειδοποίησε δε ότι ο Πούτιν θα σε φάει για μεσημεριανό. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ από την πλευρά του κατηγόρησε την Κάμαλα Χάρις, ιδίως για την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και την τεράστια κρίση στα σύνορα, όπως τη χαρακτήρισε. Σε ένα ρεσιτάρ υπερβολής, προειδοποίησε πως εάν εκείνη εκλεγεί σε δύο χρόνια, δεν θα υπάρχει το Ισραήλ, ενώ ο κόσμος θα οδηγηθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ξεχώρισε και ο εξωφρενικός ισχυρισμός του ότι οι παράτυποι μετανάστες στις ΗΠΑ τρώνε κατοικίδια. Σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις, η Κάμελα Χάρις αύξησε τα ποσοστά αποδοχής της από 39% σε 45%, ενώ σε δημοσκόπηση μεταξύ ψηφοφόρων στις αμφίροπες πολιτείες εμφανίστηκε να κερδίζει το debate με 63% έναντι 37% για τον Τραμπ. Υπάρχει μια πρόταση της Κάμελα Χάρις να γίνει ένα δεύτερο debate στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι μια πρόταση η οποία συζητιέται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ανοιχτό. Αυτό είναι το συνολικό κλίμα. Οι υποψήφοι όμως πρέπει να θυμίσουμε που θριαμβεύουν στις τηλεμαχίες δεν κερδίζουν πάντα τις εκλογές. Τόσο ο Τραμπ το 2016 όσο και ο πρόεδρος George Bush το 2004 κρίθηκαν ότι έχασαν τις τηλεμαχίες αλλά κέρδισαν το Λευκό Οίκο. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο Τραμπ χθες υπέφερε από το ίδιο έλλειμμα που ταλαιπώρησε τον Biden στη συζήτηση τον περασμένο Ιούνιο. Δεν μπορούσε να καθυλώσει τον αντίπαλό του και δεν ήταν σε θέση να εκφράσει ένα ισχυρό σχέδιο για το μέλλον.
Και όπως ορθά μας είπε Θανάση Τσίτσα, η τηλεοπτική αναμέτρηση και οι σφιγμομετρήσεις μετά δεν κερδίζουν την έδρα στο Λευκό Οίκο.
Ναι, ακόμα και αν χάσει έδαφος μετά την τηλεμαχία, ο Τραμπ έχει, και έχει εδώ και καιρό το πλεονέκτημα σε δύο κορυφαία ζητήματα.
Δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έτσι.
Ναι, έχει ένα πλεονέκτημα σε δύο θέματα, στην οικονομία και τη μετανάστευση. Καθώς πολλοί ψηφοφόροι εδώ στις ΗΠΑ εξακολουθούν να περιμένουν τα ωφέλη της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία, δεν είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα είναι καθοριστικός παράγοντας στην ψήφο τους. Και τα σκοτεινά μηνύματα του Τραμπ για τη μετανάστευση και το έγκλημα, που μπορεί να είναι υπερβολικά, αλλά έχουν
μιλούν στην ψυχή των ακροδεξιών στοιχείων.
Ναι, έχουν αποδειχθεί ισχυρά στο παρελθόν. Υπάρχει επίσης πάντα η πιθανότητα τα γεγονότα σοκ στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό τους επόμενους δύο μήνες για να ανατρέψουν την ισορροπία. Είδαμε ότι μια απόπειρα δολοφονίας εκτόξευσε τα ποσοστά του, όμως η αντικατάσταση του Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις δημιούργησε μια νέα δυναμική.
Μια απόπειρα δολοφονίας για την οποία κατηγόρησε τους δημοκρατικούς ο Τραμπ. Ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα.
Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πάλι το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου Προέδρου αποφάσισε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έκτακτο συνέδριο στις αρχές Νοεμβρίου. Εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι μαζί μας για να μας πεις, Γιάννη, καταρχάς πώς ήταν το κλίμα στην πολιτική γραμματεία. Ήταν ήρεμο ή θυελλώδες όπως αυτό της Κεντρικής Επιτροπής?
Όχι, όχι, δεν είχε καμία σχέση με την Κεντρική Επιτροπή. Είχαν πέσει πάρα πολύ οι τόνοι. Ήταν μια, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, ήρεμη συνεδρίαση. Άλλωστε το έλεγαν και τα περισσότερα μέλη της πολιτικής γραμματείας κατά την άφηξή τους, ότι δεν περίμεναν κάποιες συγκρούσεις. Υπήρξαν βεβαίως διαφωνίες όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής και του συνεδρίου, αλλά και των εσωκομματικών εκλογών. Ωστόσο, βρέθηκε ένα modus vivendi. Πρέπει να σου πω ότι η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, συγκεκριμένα η Θοδώρα Τσάκρη, ζήτησε μέσα να γίνουν άμεσα, δηλαδή να στηθούν, να γίνει το έκτακτο συνέδριο στις 13 Οκτωβρίου και να γίνει διαρκές μάλλον συνέδριο, ναι. Και έχει διαφορά και θα την εξηγήσω, και να στηθούν οι κάλπες στις 3 Νοεμβρίου για τον πρόεδρο. Με αυτή την πρόταση συμφώνησε, πρέπει να σου πω, και ο Παύλος Πολάκης, ήθελε και εκείνος να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες.
Αλλά οι 87 είχαν άλλη άποψη.
Ωστόσο, ναι, μειοψήφισαν, 18-3 ήταν οι ψήφοι. Ο Παύλος Πολάκης, η Θοδώρα Τσάκη και ο Ολυμπία Λιγιορίδου ήταν οι μόνοι που μειοψήφισαν, ζητώντας τις άμεσες κάλπες. Τελικά αποφασίστηκε, όπως είπες και εσύ, έκτακτο συνέδριο 1 και 3 Νοεμβρίου και εκλογή Προέδρου 24 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Και λέω ότι έχει διαφορά το έκτακτο συνέδριο που αποφάσισαν, διότι θα εκλέξουν ξανά νέους συνέδρους. Δεν θα πάνε με το σώμα που ήταν στο προηγούμενο συνέδριο. Ενώ έχει τη σημασία του το γεγονός ότι την πρώτη Κυριακή, εκτός από τον πρόεδρο, θα ψηφίσουν και για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα εκλεγεί δηλαδή εκ νέου και η Κεντρική Επιτροπή. Οπότε θα λέγαμε, όποιος έχει το ρεύμα, όποιος είναι να επικρατήσει, λογικά θα ελέγχει πλέον και το ανώτατο όργανο.
Τώρα, έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά του Στέφανος Κασελάκης ή κάποιος συνεργάτης του για το τι πρόκειται να κάνει τελικά?
Όχι, ο ίδιος βρίσκεται, από ό,τι γνωρίζουμε, από χθες στις Πέτσες. Μιλά με τους στενούς του συνεργάτες. Δεν έχει καταλήξει ακόμα προς τα που θα κινηθεί. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είναι λογικό κιόλας, θα περιμένει να δει και κάποιες μετρήσεις, αν και δεν περιμένει να δει κάτι το αξιοσημείωτο, μάλλον μια φθορά θα δει και για τον ίδιο, καθώς είναι δεδομένο πως έχει γρατζουνιστεί και το δικό του προφίλ από όλα αυτά που έγιναν. Η Θοδώρα Τσάκρη πάντως το πρωί, μιλώντας, εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιη ότι θα είναι υποψήφιος ο Στέφανος Κασελάκης, λέγοντας ότι αναμένει τις τελικές αποφάσεις των οργάνων για να αποφασίσει. Η Όλγα Γεροβασίλη είπε ότι έχει δικαίωμα, αλλά πιστεύει ότι θα χάσει. Ενώ δεικτικά ήταν τα σχόλια των 87 για το αν θα κάνει νέο κόμμα. Για παράδειγμα, ο Γιάννης Ραγκούσης είπε ότι αν κάνει πολιτικό φορέα ο Στέφανος Κασελάκης, τότε θα γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς τον Διονύση Τεμπονέρα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ και έστειλε το μήνυμα ότι δεν χρειάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ άλλους αρχηγούς. Προηγείται η δημιουργία πολιτικού σχεδίου.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή τη φορά το σκέφτεστε να είστε υποψήφιος.
Είναι πρόωρη οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Πρέπει πρώτα να αποτυπωθεί το πολιτικό σχέδιο. Και από εκεί πέρα να δει ο καθένας αν χωράει μέσα στο πολιτικό σχέδιο αυτό. Θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλούς αρχηγούς. Δεν χρειάζονται άλλοι αρχηγοί. Χρειάζονται όμως στρατιώτες, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι θα επικεντρωθούν στα μεγάλα στρατιωτικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Και από εκεί πέρα, αν προσδιορίσουμε τις βασικές πολιτικές προτάσεις, θα δούμε ποια είναι τα πρόσωπα εκείνα, όχι ένα, αλλά τα πρόσωπα, η ηγεσία, η ηγετική ομάδα κ.ο.κ. που μπορεί να υπηρετεί σε αυτή την πολιτική. Δεν είμαι άνθρωπος ή ένα πολιτικό το οποίο είναι παντός καιρού. Έχω μια αριστερή ταυτότητα και μια συγκεκριμένη διαδρομή. Άρα οφείλω να είμαι συνεπής απέναντι στις αρχές, στις αξίες και τις ιδέες μου. Άρα συνηθίζω να μην βάζω το κάρο μπροστά από το άλογο. Οι ασάφειες και οι παλινοδίες, οι οποίες ακούστηκαν το τελευταίο έτος, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, είναι λίγο πολύ γνωστές αυτή τη στιγμή. Δεν είδαμε το μεγάλο ζητούμενο να υπάρχει μια κοινωνική διασύνδεση. Το κόμμα αρεστοποιήθηκε ακόμα περισσότερο, όπως και στις νίκες, αλλά έτσι και στις ήττες. Την πρώτη, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει πάντα η ηγεσία.
Θα ακούσουμε και τον Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης Τσακυρής, απαντώντας σε ερώτηση στην κρατική τηλεόραση για το ενδεχόμενο να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης νέο κόμμα, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.
Επειδή την προηγούμενη φορά είμαι ένας από αυτούς που δεν τον ψήφισα τον κύριο Κασελάκη και έλεγα χαρακτηριστικά το ειλικρινές, ότι δεν το ξέρω. Ναι. Τώρα όμως το γνωρίζω τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εγώ τουλάχιστον θα προτείνω στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να μην τον ψηφίσουν αυτή τη φορά. Και αυτοί οι λόγοι είναι και πολιτικοί λόγοι, αλλά έχουν να κάνουν και με την αντίληψη που έχει ο κύριος Κασελάκης για το πώς πρέπει να ηγείται κάποιος ενός κόμματος. Αυτές οι διαρροές που υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα, ότι μπορεί να προέρχονται από το περιβάλλον του κύριου Κασελάκη, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο.
Για δημιουργία πολιτικού φορέα.
Δημιουργία πολιτικού φορέα, τι σημαίνει ή τι θα συνεπάγεται. Θα συνεπάγεται ότι θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος, διότι για φανταστείτε να λες ότι δεσμευτείτε όλοι ότι θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση και μετά να εμφανίζεσαι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εσύ ο ίδιος να σκοτεινήσει.
Σε αγώνα δρόμου σε όλη την Ελλάδα αποδίονται οι 6 υποψήφοι για την Προεδρία στο ΠΑΣΟΚ που επιχειρούν να διατηρήσουν τουλάχιστον στις δηλώσεις τους ενωτικό κλίμα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναχώρησε ήδη από χθες για τη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στην εκλογική περιφέρεια Κεβή στα περίπτερα της 8ης-28ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο και μέλη της διοίκησης της Χελεξπο ΟΔΕΦ. Στόχος του κυρίου Ανδρουλάκη είναι από το βήμα της ΔΕΘ απόψε να περιγράψει, όπως ο ίδιος δήλωσε, κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση, έναν άλλο πολιτικό δρόμο. Έναν πολιτικό δρόμο που θα είναι υπεύθυνος, προοδευτικός και θα δημιουργήσει μια Ελλάδα ανταγωνιστική και μια κοινωνία δικαιότερη απέναντι στη συντηρητική πολιτική, η οποία κατά τον ίδιο ψαλιδίζει τις ευκαιρίες της σύγχρονης Ελλάδας. Τώρα, στη ΔΕΘ για να ακούσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη θα βρεθούν 3 συνυποψήφοι του. Θα είναι εκεί ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Νάντια Γιαννακοπούλου που θα φτάσουν στην Θεσσαλονίκη από περιοδίες τους τριγύρω, σε τριγύρω νομούς. Στην Αθήνα θα είναι ο Χάρης Δούκας, ο οποίος θα βρίσκεται στην εδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος σήμερα το βράδυ έχει προγραμματισμένη την κεντρική προεκλογική του εκδήλωση στο Οδείο Αθηνών. Βασίλη.
Ευχαριστούμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Μείνετε μαζί μας λίγο. Ράλι αυξήσεων στις τιμές των διαμερισμάτων δείχνει η έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα νεόδημητα ανέβηκαν 10,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.
...41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το πρόβλημα των ανατιμήσεων σε αρκετά προϊόντα συνεχίζει να προκαλεί πονοκέφαλο. Οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, δηλώνουν ότι εξανεμίζονται ταχύτατα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί και δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Τι γίνεται?
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Βασίλη, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε στο 3% από 2,7% τον Ιούλιο και 2,3% τον Ιούνιο. Ιούνιο. Ο τιμάριθμος μάλιστα στα τρόφιμα κατέγραψε άνοδο φτάνοντας το 2,8 τον Αύγουστο από 2,4 τον Ιούλιο. Η ακρίβεια παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς σε ένα έτος πρόσεξε τι ανατιμήσεις είχαμε σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Ελαιόλαδο 49,1%, ψάρια 11,3%, κρέατα 1,4%, λαχανικά 3,1%. Ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά και παγωτά 4,8%, δημητριακά 11,2%, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμή, φρούτων 7,7%. Στον αντίποδο, ο πληθωρισμός μειώθηκε 6,6% στις πίτες, 2% στα γαλακτογονικά και στα αυγά, 3,3% στα κατεψυγμένα λαχανικά και 4,5% στις πατάτες.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Χριστούλια. Η Ελλάδα σημειώνει το δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα υποχώρησε γιατί λήφθησαν μέτρα που φέραν αποτέλεσμα, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ και του Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
Οι πολίτες έχουν κάθε λόγο να διεκδικούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να έχουν περισσότερα υψηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουν. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μέσα από την δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα της Eurostat για τον πληθωρισμό ανακοινώθηκαν και κάποια άλλα αποτελέσματα. Ότι η Ελλάδα σημειώνει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις ξένων και Ελλήνων. Έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις στην Ελλάδα, που μας οδηγεί στο ότι έχουμε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς. Προφανώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται τους τελευταίους μήνες μεταξύ 2 και 3%. Αυτή η μηνιαία παρακολούθηση νομίζω ότι θα μας δώσει μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα όταν δούμε την ετήσια διακύμανση του πληθωρισμού. Εμείς λέμε ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 2,5%. Έχει υποχωρήσει ο πληθωρισμός των τροφίμων, για τον οποίο γινόταν μεγάλη συζήτηση τους προηγούμενους μήνες. Υποχώρησε διότι έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία έχουν φέρει αποτέλεσμα. Δεν λέμε ότι σταματάει εδώ η μάχη. Είναι διαρκή η μάχη για την βελτίωση των εισοδημάτων και την προστασία των εισοδημάτων και την αύξησή τους.
Να πούμε, Βασίλη, σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι πολύ πιθανόν τις επόμενες εβδομάδες να λάβει και νέα μέτρα τα οποία θα αφορούν τον έλεγχο κυρίως της αγοράς και την αύξηση του ανταγωνισμού σε σημαντικούς κλάδους που καθημερινά οι καταναλωτές προσφεύγουν για να κάνουν τις αγορές τους. Μένει να δούμε αυτά τα μέτρα αν θα έχουν αποτέλεσμα και αν θα μπορέσουν να αποκλιμακωθούν και άλλο οι τιμές, γιατί σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε κάποια προϊόντα βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, σε υψηλά επίπεδα.
Και βέβαια έχει πολλή δουλειά το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως μας λέει. Σήμερα, Δημήτρη, είχαμε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Το καλάθι των σχολικών πώς πάει, τι δείχνει?
Αυτό που λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι είναι μειωμένο της τάξης 5 με 10% σε σχέση με πέρυσι. Καταναλωτικές οργανώσεις λένε όμως ότι σε κάποια προϊόντα οι τιμές είναι υψηλότερες. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι το σχολικό καλάθι θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Οι γονείς μπορούν να βρουν το σχολικό καλάθι στις αλυσίδες με ηλεκτρονικά είδη, με παιχνίδια, αλλά και στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μεγάλο εύρος τιμών για κάθε γούστο και κάθε βαλάντιο. Υπάρχουν σακίδια, σχολικές τσάντες και κάτω από 10 ευρώ, αλλά υπάρχουν και σχολικές τσάντες και πάνω από 50 ευρώ που κοστίζουν. Να πούμε ότι κάθε Τετάρτη οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τα προϊόντα του καλαθιού. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε μάλιστα σήμερα στο καλάθι του μαθητή, τονίζοντας ότι εντάχθηκε στον πολύ αυστηρό νόμο για το περιθώριο κέρδος, που αν παραβιαστεί θα επιβληθούν πρόστιμα που φτάνουν ακόμα και τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, και κλείνω με αυτό, ότι και τα σχολικά είδη θα πρέπει να πωλούνται με περιθώριο κέρδους που δεν θα είναι μεγαλύτερο από αυτό το περιθώριο κέρδους με το οποίο πωλούνταν το Δεκέμβριο του 2021.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια.
Θα μείνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας και συγκεκριμένα στα ακίνητα, οι τιμές των οποίων έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 88% από την έναρξη της ανάκαμψης της αγοράς, το 2017 δηλαδή, μέχρι σήμερα. Ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Να συνδεθούμε με τη Μέρη Παπακοσταντίνου, η οποία έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία. Μέρη.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Καλησπέρα, Βασίλη. Πράγματι, βλέπουμε, βγήκε η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου δείχνει ότι οι τιμές πώλησης των κατοικιών στην Αττική έχουν σημειώσει ράλι, καθώς καταγράφεται αύξηση της τάξης του 88%. Όμως από το 2017, όμως αυτό που πρέπει να πούμε, που δείχνουν κυρίως τα αποτελέσματα, είναι ότι χαλαρώνουν οι ρυθμοί με τους οποίους είδαμε τις τιμές των διαμερισμάτων να αυξάνονται τα προηγούμενα χρόνια,
με αποκορύφωμα το 2023. Οπότε ξεκίνησε.
Είχαν φτάσει, τους συνάδελφους έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές.
Ταβάνι, είχαν πλησιάσει ταβάνι, βέβαια.
Έχουν πλησιάσει τα επίπεδα πριν από την κρίση του 2009.
Ακριβώς, και μπορούμε να πούμε και μερικά παραδείγματα πώς είναι, δηλαδή ναι, σε μερικές περιοχές. Ας πούμε λίγο τα στοιχεία που βγήκαν τώρα και αφορούν το δεύτερο τρίμηνο, που δείχνει έναν εξορθολογισμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θα λέγαμε. Όχι ότι μειώθηκαν ή ότι είναι χαμηλές ακόμα. Αλλά προτού τα ερμηνεύσουμε αυτά, για να καταλάβουμε, θα πούμε ότι οι αξίες, μάλιστα αυτές, έχουν ξεπεράσει κατά 4% το προηγούμενο υψηλό που είχε καταγραφεί το 2008. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό το διάστημα, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 9,2% συγκριτικά με το περσινό αντίστοιχο τρίμηνο. Όπως είπαμε, αποκλιμακώνεται, καθώς συνολικά το 2023 είχε καταγραφεί άνοδος των τιμών με ρυθμούς της τάξης του 13,8%. Ενώ το 2022 αντίστοιχα είχε καταγραφεί αύξηση 11,9% στις τιμές των διαμερισμάτων, σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκρίνοντας τώρα τα παλιά με τα νέα διαμερίσματα, είναι λογικό ότι τα νέα διατήρησαν ψηλότερα το ρυθμό μεταβολής στις τιμές τους, καθώς το τρίμηνο στο οποίο αναφέρεται η έκθεση, δηλαδή το δεύτερο της φετινής χρονιάς, σε διαμερίσματα που είναι έως 5 ετών, η αύξηση ήταν 10,7%, όταν το 2023 ήταν 12,8%. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση, ναι, βλέπουμε να πρωταγωνιστεί η Θεσσαλονίκη. Εκεί οι τιμές αυξήθηκαν κατά 12,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όταν στην Αθήνα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,1% και 7,3% σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως είναι Πάτρα, Καλαμάτα κτλ. Συγκρίνοντας με τα περσινά νούμερα, βλέπουμε ότι τα ποσοστά αύξηση ήταν μεγαλύτερα σε σχέση με τη φετινή χρονιά, καθώς στην Αθήνα οι τιμές είχαν αυξηθεί 13,8% και στη Θεσσαλονίκη 16,5%. Μια και ξεκινήσαμε τώρα με αυτό που είπατε το 88%, ναι, και πράγματι έτσι όπως είναι, θέλω να θυμίσω λίγο κάποιες τιμές και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, τις οποίες βέβαια τις λέγαμε και παλαιότερα, αλλά τώρα φτάνοντας στο δεύτερο τρίμηνο.
Σύντομα μόνο μέρη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι,
ναι. Το κουκάκι από το 2017 η αύξηση είναι 108%. Oh. Η μέση τιμή πώλησης ήταν 1250 και τώρα είναι στα 2600. Στους αμπελόκηπους είναι ακόμα ψηλότεροι. Oh. Αγγίζει το 136%. Από τα 800 ευρώ το 2017 φτάνουμε σήμερα στα 1900. Και που το καθεξής το
παράγει. Πλησίαστα, πλησίαστα.
Ακίνητα από χρυσάφι. Και Μέρη, να κλείσουμε με αυτό. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων, τι εκτιμούν για το μέλλον, και κλείνουμε με αυτό.
Λοιπόν, πάλι υπάρχει στην έκθεση, αναφέρουν, εκτιμούν ότι η ανωδική πορεία των τιμών θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα έχουμε και τους αστάθμητους παράγοντες. Και σε αυτά περιλαμβάνονται ο αυξημένος πληθωρισμός, το υψηλό κόστος κατασκευής και σε συνδυασμό με την επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, τον περιορισμό του τραπεζικού δανεισμού κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, μάλλον θα συνεχίσουν.
Ευχαριστούμε τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φλερτάρουν με την πρόκληση οι Τούρκοι στην Κάσο. Έστειλαν φρεγάτα εκεί όπου δραστηριοποιείται ιταλικό ερευνητικό πλοίο για τη χαρτογράφηση του βυθού, η οποία είναι απαραίτητη εφόσον προχωρήσει και υπογραφεί η Συμφωνία Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος-Ισραήλ. Εμένουν στην όξυνση του κλίματος οι Τούρκοι, Χρήστο Μαζανίτη.
Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επιφώνημα ανακούφισης, και το λέω αυτό διότι το Ιεβόλι Ρελούμε αναχώρησε από την θάλασσα περιοχή νότιας Κάσου και έχει κατευθυνθεί προς την Κύπρο, γιατί βάσει του προγραμματισμού θα συνεχίσει εκεί τις έρευνες και είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στις 24 Σεπτεμβρίου πίσω για να κάνει εκ νέου έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου. Ωστόσο, οι Τούρκοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν στείλει μία φρεγάτα που βρισκόταν στην περιοχή, μέχρι και πριν από λίγες ώρες ήταν η Γκελιμπολού, μία φρεγάτα 48 ετών βεβαίως, αλλά το γεγονός ότι είχαν στείλει εκεί φρεγάτα έλεγε πολλά. 15 ναυτικά μίλια νότια από το πεδίο ερευνών, σε διεθνή ύδατα, ωστόσο έστειλαν ένα μήνυμα, ένα διπλό μήνυμα, το οποίο από την άλλη πλευρά ήταν με τις παραβάσεις των κανόνων αερίας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 37 παραβάσεις, με 22 εναέρια μέσα, συνολικά 20 φορές παραβίασαν τους κανόνες εναέρειας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών στη συγκεκριμένη περιοχή, UAV Aksungur ή Ankar 2, κατασκοπευτικά, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα ότι η Τουρκία είναι εδώ και επιμένει στο ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και βεβαίως του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μαζανίτη.
Ο Νίκος Νανούρης θα μας ενημερώσει τώρα για ένα επεισόδιο με Έλληνα οδηγό που σημειώθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τι ακριβώς συνέβη, Νίκο?
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ένα επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στο τελωνείο του Ογκύπων και των Υψάλων. Συγκεκριμένα ένας οδηγός, ένας Έλληνας οδηγός, ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα ενώ κατευθυνόταν σε τουρκικό έδαφος, mm-hmm. παρέσυρε και τραυμάτισε ένα μοτοσυκλετιστή, ένα Τούρκο μοτοσυκλετιστή. Στη συνέχεια ο οδηγός συνέχισε αυτή την ξέφρενη πορεία που είχε ξεκινήσει και μάλιστα βγήκε από το χυμά του και απείλησε Τούρκους αστυνομικούς. Οι Τούρκοι αστυνομικοί προσπαθήσαν να το συνετήσουν, πυροβόλησαν δύο φορές στον αέρα, ωστόσο ο άνδρας αυτός φαίνεται πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, κράταγε ένα μαχαίρι, του απείλησε και οι τουρκικές αρχές τον πυροβόλησαν στο πόδι προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σύμφωνα με πληροφορίες και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ για το θέμα έχει επιληφθεί και το ελληνικό προξενείο της Αδριανούπολης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Αθλητικά.
2-2, Δημήτρη Σταυρακάκη, έτσι.
Ναι,
στο Nations League.
Μια καλή εμφάνιση χθες στο δεύτερο ημίχρονο για την ελληνική ομάδα. Καλώς σας μεσημέρι. Πέτυχε τη δεύτερη νίκη σε ισάρθμα παιχνίδια η ελληνική ομάδα. Κέρδισε στο Δουβλίνο 2-0 την Ιρλανδία με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο από τον Φώτιο Ιωαννίδη στο 50 λεπτό και τον Χρήστο Τζόλι στο 87 λεπτό. Δύο πολύ ωραία γκολ, ειδικά αυτού του Ιωαννίδη. Στον άλλο αγώνα του ομίλου μας, Αγγλία-Φιλανδία 2-0. Στη βαθμολογία Ελλάδα και Αγγλία από 6 βαθμούς, Φιλανδία-Ιρλανδία χωρίς βαθμό. Στο επόμενο παιχνίδι 10 Οκτωβρίου στο Wembley, Αγγλία-Ελλάδα. Για την τρίτη αγωνιστική και για την τέταρτη αγωνιστική 13 Οκτωβρίου στο Καραϊσκάκη, Ελλάδα-Ιρλανδία. Απόλαυσα κάθε στιγμή μαζί σας. Θα περάσω έναν όμορφο μήνα, αλλά μας περιμένει μια τρομερή πρόκληση η Αγγλία στο Wembley. Έγραψα μέσα κοινωνική δικτύωση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δίνοντας τα εύσημα στους παίκτες για την χθεσινή νίκη. Να ακούσουμε τι είπε. Στάθηκε στην επιθετική γραμμή της ελληνικής ομάδας και ειδικά στο Φώτιο Ιωαννίδη. Να ακούσουμε τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Έχουμε καλούς επιθετικούς. Και ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Παυλίδης που παίζει στην Μπενφίκα και ο Τουβίκας. Έχουμε τρεις πολύ καλούς επιθετικούς. Και ο Φώτης σίγουρα έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα βάζοντας 3 γκολ στα 2 παιχνίδια. Και είναι σε μια φάση συνεχής βελτίωσης σαν ποδοσφαιριστής. Και το παιχνίδι στην Αγγλία σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο challenge για τον ίδιο.
Υποκλεινόμαστε, Φώτη Ιωαννίδη. Έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της UEFA και του Nation League για το τέρμα που πέτυχε χθες στο Δουβλίνο ο Έλληνας επιθετικός, που ήταν πραγματικά πολύ πολύ ωραίο. Μεταγραφική κίνηση της τελευταίας στιγμής από την ΑΕΚ που έχει έρθει σε συμφωνία με την Τζέλσι για τον δανασμό του Νταβίτ Φοφανά. Ο Μιχάλης Φουστέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Για δεδομένη συμφωνία της ΑΕΚ με την Τζέλσι ως προς τον δανεισμό του Νταβίτ Φοφανά, κάνουν λόγο από το πρωί κορυφαία μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αγγλία, μεταξύ αυτών το BBC και ο Independent. Στο όλο deal για τον 22χρονο Ιβοριανό φόρο αναφέρουν ότι περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών, κάπου 24 εκατομμύρια ευρώ, την οποία πάντως η Ένωση έχει την ευχέρεια να επιλέξει αν θα την ενεργοποιήσει. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα οι διοικούντες στην ΠΑΕ δεν έχουν πάρει θέση για τα δημοσιεύματα, με τη μεταγραφική περίοδο να εκπνέει τα μεσάνυχτα. Χθες η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του αϊτινού φόρ Φραν Ριπιερό, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Ο Σλοβένος διαιτητής κατηγορίας Elite της UEFA Slavko Vidic θα διευθύνει το κυριακάτικο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι στην Τούμπα στις 8.30 για την τέταρτη αγωνιστική. Ο έμπειρος ρέφερη ήταν εκείνος που είχε σφυρίξει το τελικό του Champions League ανάμεσα σε Real Madrid και Dortmund τον περασμένο Μάιο και έρχεται στη χώρα μας για να διευθύνει παιχνίδι για πέμπτη φορά.
Ο καιρός.
Δοκιμάστηκε χθες τόσο η Αττική όσο και η Χίος από το φθινοπορεινό Μπουρίνι που πέρασε Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Πέρασε και άφησε όμως πολλά προβλήματα πίσω του και πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος και κοπές δέντρων. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί είδαμε και πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Πρωτοφανή μάλιστα.
Ναι, θα έλεγα πρωτοφανή, όχι. Τα φθινοπορεινά αισθήματα έχουν πολλούς κεραυνούς. Καταγράφηκαν πάνω από 20.000 κεραυνούς χθες. Πριν από λίγο είχαμε καταιγίδες στη Ρόδο παρεπιπτόντως και εκεί έβρεξε αρκετά, έχει ρίξει 70 χιλιοστά. Στοιχείο που είπατε έπεσαν σε 2 ώρες 110 χιλιοστά. Στην Αθήνα, παρόλο που είχαμε κάποια προβλήματα, έπεσαν μόνο 30 χιλιοστά. Η Αθήνα δεν αντέχει πάνω από 25 χιλιοστά. Αρχίζουν οι κλίσεις στην προσβεστική. Δεν θα είναι έτσι οι επόμενες μέρες. Θα είναι ο καιρός βελτιωμένος. Λίγα φαινόμενα τις επόμενες μέρες, κυρίως την Παρασκευή, θα έλεγα στη Δυτική Ελλάδα, κάποιο τοπικού χαρακτήρα, mm-hmm. βροχές δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Στην Αθήνα, όμορφος φθινοπορεινός ηλιόλουστος καιρός, με θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς οι επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή. Κάποιο άλλο σοβαρό καιρικό σύστημα δεν έχουμε μέχρι την επόμενη Κυριακή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
Και πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε στο real.gr. Έγκυος η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, κρατείται ο οδηγός του γιο ταχύ που παρέσυρε γονείς και το δίχρονο παιδί τους. Επίσης, εμφύλιος στην Greek Mafia, άγριο επεισόδιο στις φυλακές Κορυδαλού.
Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη είναι πρώτο θέμα και στο ενικός.gr με τίτλο Έγκυος η γυναίκα που παρασύρθηκε σε σόκο οδηγός. Και ένα θέμα από την πολιτική, γεραπετρητής η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα συνεχιστεί κανονικά.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης και ο Αλέξανδρος Μαρίνος. Τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Κώστας Κουρολιάκος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.